دموکراسی. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo naannolee adda addaa irraa dhufan kanneen VON haasofsiise garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumamaan furuun ni danda'ama jechuun yaada isaanii kennan. Rakkoolee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ammaan dura mudatan marii fi wal hubachuudhaan furaa turuu isaaniillee dubbatu barattoonni kun. Yeroo gara maatii fi hawaasaalee keessaa dhufanitti deebi'an illee muuxannoo mooraa yuunivarsiitii kanaarraa aadaa waliin mari'achuu fudhatanii akka dhaqanii fi qooda gaarii gumaachuun marii kanarratti dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu barattoota kanneen walitti fiduu mariisisuun Amboorraa nu gabaase kuno.
Ayyelee jedhama. Kan dhufe hawaasaati dhufe.
Olaanaa Baqqalaatiin jedhama. Kan hin dhufe Harargee Ibaarraa hin dhufe.
Tole Sisaa hin aan jedhani. Kan ani dhufe godina Shawaa Kaabaa Salaaleerraati.
Bilisummaa Geetannaatu naan jedhani. Barataa seeraa waggaa Alfaffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo.
Anaanillee barataa Latii Baatirii naan jedhani. Kan ani dhufe godina Shawaa Lixaa Amboorraati.
Maqaan kun Guutuu Dattaadhaan hin jedhama. Jirraatni waggaa sadaffaa maradha. Kan itti dhalatee magaalaa Ambooti.
Hunda keessan iyyuu iddoon isin galateeffadha. Mee mooraa keessa akkamiin jiraataa jirtu amma ayyala?
Hawaasni nu biraa dhufne fakkeenyaaf aadaa tokko qofaa beekuu dandeenya hawaasa keenya keessa jiru. Oduun dhufiniin dura yuunivarsiitii erga seenneen booda diimonni adda addaa jiru. Piisfooramiin jira. Kilaasiin itti barannu jira. Kilaasiin itti barannu ijoollee yookaan barattoota iddoo adda addaati aadaa adda addaa beekan afaan adda addaa beekan carraa guddaadha kun carraa yuunivarsiitii keessatti turru kun wal barree jirra. Aadaa tokko tokko walirraa babbaraa jirra. Mana amantaatis wal barraa carraa bal'aa qabna carraa wal baruu qabna.
Waliin jireenya gibbii keessaadha. Akkuma beekamutti gibbiin Itoophiyaadhaan ibsamti jechuun Itoophiyaa xiqqoo jaamteetti beekamti. Akkuma beekamutti gibbii kana keessa sabaaf sablammoota baay'ee jira. Sabaaf sablammoota afaanota garaagaraa kan qaban, eenyummaa garaagaraa kan qaban, aadaa garaagaraa kan qaban, amantaalee garaagaraa namoota qabutu as keessa jira. Afaanota garaagaraa barattoota garaagaraatti wajjin walitti barattoota naannoo garaagaraatti saboota garaagaraa wajjin hiriyoota godhachuudhaan waliin ta'uudhaan. Waliin jiraachaa jirra. Aadaa isaanii kabajaa kan walii kabajaa walii wal barsiisaa aadaa afaanii aadaa uffannaa ta'uu danda'a aadaa nyaataa ta'uu danda'a afaanota garaagaraa waliin ta'uudhaan wal barsiisaa waliin barachuudhaan as keessa waliin jiraachuu jirra. Eenyummaa isaanii kabajaa kan kaanis kabajaa hanga ammaatti akka namoota iddoo tokko dhalate waliin guddatee caala wal barree waliin ta'a waliin jiraachuu.
Akka barataa tokkootti gibbii kanaaf waa lamadha. Keessumattuu namoota effektiivilii hojjetaniif gibbiin bakka hojii gaarummaa itti dagaagfatee guddina isaa fuulduraatiif bu'uura kaawwatudha jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo iyyuu namni yoo haala gibbii ittiin barreefi akkasumas dhimma mooraa kanaa hin qabaatiin iddoo jireenya isaa fuulduraa itti xureessuuf isteeppii jalqabaa itti kaawwatee bahudha jechuudha. Egaa dhufnees wanti badaan nu qunnam hin jiru dhiphina hin qabnu haala gaariitiin barachuutti jira.
Jireenya gibbii keenyaatti waliin waa baay'ee keessaa baranna. Sababa afaan baay'eetu walitti dhufa. Iddoon gibbii keenyaan waan baay'een baratte. Yeroo inni dura kilaasii galanaa jiru waan akkasiin beeku asitti dhumnaan afaan Amaariffaa afaanan baratte. Tigiriffaa faa ijoollee Tigiree faana walitti dhufe. Ijoollee Dabubii faana afaan isaanii akka isaan jiraatanii akka waliin dabarsina.
Sadarkaa elementirii irraa kaasee hanga sadarkaa lammaffaa fixee kaasee waggoota muraasa yuunivarsiitii kana gala gidduutti waan hedduun baradhee dhiyaata. Inni jalqabaa yoon kaasee nuti aadaa qabna. Namni hundumtuu akkasuma aadaa isaa fidee dhufa. Eenyummaa isaa fidee dhufa. Afaan isaa fidee dhufa. Amantaa fidee dhufa. Barataan kun kallattii adda addaarraa waan dhufuuf Itoophiyaa xiqqoo jennee yuunivarsiitii kana keessatti kan maqaa waamnu kuni as keessatti arguu dandeenya jechuudha. Sabaaf sablammeessuudha. Aadaa dubbachuu qaba. Aadaa waaqessuu qaba. Aadaa nyaataa qaba. Aadaa kanammoo walirraa barachuudha.
Egaa garaagarummaa keenya akkaataan nuti itti wal dandeessisnee waliin jiraachaa jirru riilee erga waggoota lamaaf sadiitiin asii raadikaalii jijjiirameera ispeeshaalii mooraa keenya keessatti. Egaa yeroo aadaa isaanii karaa walaloo, karaa muuziqaa, karaa diraamaa barattoota kabiraatiif yeroo waliif ergoonu. Garaagarummaa keenya wal dandeessisuudhaaf inni tokko isa tokko akka kabajuu danda'uudhaaf carraa guddaa nu baneetu jira jechuudha. Kaabaan makibbatti bahaan madhiyatti eenyummaa jiru akkuma jirutti fudhannee barattoota kabiraatiif dhiyeessuudhaaf garaagarummaa keenya kabajnee waliif fudhannee waliif jiraachuudhaaf hojii bal'aati kan nuti hojjechaa jirru.
Mee rakkoo maaltu isin mudate yeroo yuunivarsiitii keessa turtan? Rakkoo sana hoo akka barataa tokkootti akkamiin furtan? Ayyalarraan jalqaba.
Walitti bu'iinsi ni uumama. Walitti bu'iinsi yemmuu uumamu haasaadhaan. Tinaasofna wal barra nama sana wajjin nam tokko fakkeenyaaf hin beeku waan ta'eef namni kun yaada hamaa narraa qaba yookaan yaada gaarii narraa hin qabu inni kun jedhee yaaduu danda'a. maalif waan hin beenneef wal shakkiin uumamuu waan danda'uuf nama san faana fakkeenyaaf baruudhaan wal baruudhaan haasa'uudhaan aadaa isaa maalummaa isaa eenyummaa isaa maal akka jaallatu maal akka jibbu yoo bar nama kana wajjin walitti bu'uu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf peace forum in jira, sustainable dialogue in jira. Akkuma jedhame sustainable dialogue in kun kan hojjetu sabab sablammii irraa kan dhufan ijoolleen sabab sablammii irraa amantaalee adda addaati islaama irraa kiristaana irraa ortodoksii irraa waaqeffataa irraa amantaalee adda addaa irraa kan dhufan kan walitti dhufanii afaan adda addaa kan haasa'an aadaa adda addaa qabatanii dhufan walitti dhufanii waggaa tokko guutuu isaan kanas haasa'a wajjiniin turra namni kun walii yaaduu jalqabachaadha. Walitti bu'iinis dhiphataa deemachaadha waan wal bareef walitti hin bu'u namni kun jechaadha. Karaa saniinis hir'isuu dandeenyee jirra. Fakkeenyaaf obbolaan kiyya tokkoof tokko yoo walitti bu'an calluma dhee yoo dhiise maaltu nagaa dhee yoo dhiise walitti bu'iinsi xixiqqaan sun guddachuu danda'a. Namoota walitti fidannee araarsuun nama walitti beeksisuun namni akka walii yaadu gochuun bakka hojii xixiqqaadhaan nuufi. Hangama kiyyaan itti waggaa shan ture keessatti namoota hedduu walitti fidee araarsee jira. Gamasumatti rakkoon oduun guddateen gabaabsinee fixuudhaan furuu dandeenyee jirra.
Waggaa lama dura yuunivarsiitii keenya keessatti abaluun kaabarraa dhufee yaada jedhu qabachuudhaani barattoota gidduutti xiqqoo ishee dhabdee xiqqoon uumama wayii ture. Meebii ka'umsi isaallee iddoo biraas ta'uu danda'a. Egaa ijoolleen baay'ee yeroo sana gibbii gadhiisanii ba'aniiru. Warri jiran immoo gibbiitiin ala turan. Qaamoliin seera kabachiisneedhaan doormii dhufanii eeyyama keenyaatiin ala doormii cabsanii lookara keenya cabsanii ijoollee doormii keessa turre ijoollee lama turre. Reebicha hamaa nurratti gaggeessan. Badiin nurratti qaqqabee guyyaa sanii istiil hamma ja'atti na keessaan ba'anii ture. Mooraan keenyas immoo bulchiinsa cimaa fi jabaa ta'e waan qabuudhaa fi barattoota keenyaaf barattoota warra kabiraa wal bira qabuudhaani akka araarri ta'uu godhame.
Rakkoon boristaanis jiraachuu danda'a. Isin barattoota yuunivarsiitii bakka buutota biyyaati bakka buutota addunyaa taatu rakkoon yoo mudate mooraa yuunivarsiitii keessatti akkamiin furtu? Mala rakkoo asittiin furuu bartan kanammoo akkamiin fudhattanii gara hawaasa keessaniitti akkamiin fudhattanii gara bakka dhaloota keessaniitti hawaasa tajaajiluudhaaf baataniitti fudhattanii deemtu?
Akka kotti waan ayyaadu tokko aadaan sabummaan afaaniin qomoon lagaan wal qooduun akka dhaabbatu goona ma danda'ametti furmaata jedhee kan fudhadhu namni kamiyyuu hiriyyaa walitti aanu wal harkisoo otoo hin taane wal gorsudha hamma danda'ame buqqisee wal darbachuu otoo hin taane jabeessee dasaa wal jabeessudha yoo kana ta'ee biyyi tokko socho'a nuti motora biyyaati jechuudha.
Furmaata ta'a jedheen kan amanu ispeeshaal yuunivarsiitii keessatti barattoonni eenyummaa isaanii afaan isaanii amantaa isaanii. Akkuma jirutti fudhatanii barattootaaf karaan isaanitti waliif qoqqoodachuu danda'an otoo mooraan yuunivarsiitii otoo babal'isuu danda'e miidiyaaleen VOA dabalatee waan siyaasaa afarsuu dhiisanii ijaarsa eenyummaa ijaarsa sammuu ijaarsa tokkummaa irratti otoo hojjechuu danda'anii. Kun furmaata isaa kabaraatti dheetanaa namatti.
Akka biyyaattis ta'e akka gibbii yuunivarsiitii keenyaattis garaagarummaa yaadaa tutu baay'ata. Kun hubachuu dhabuurraan garaagarummaa yaadaa kana akka gaariitti fudhachuu dhiisuudhaan rakkinni uumamaa ture. Kanaaf garaagarummaa yaadaa haa jiru waan gaarii ta'uu isaadha hubatanii guddinaaf jaalalaaf wantoota garaagaraatiif bu'aa biyyattiifis akka beezikii ta'etti fudhatanii itti deemuudha gaarii baay'ee xiyyaata.
Dhaloota ammaa kana waan tokko nu godhu irratti baay'ee cimnee irratti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni dhimmoota adda nu baasan jibbiinsa nu keessatti uuman irratti hojjetanii tokko godhuu yoo danda'an namoonni sun hundinuu wanna tokko nu godhu irratti jaalala irratti yoo hojjetan tokkummaa fiduu hin danda'an jedhee yaada. Wanna tokko nu godhu irratti wanna nu fayyadu irratti hundi keenya yoo hojjanne tokko taanee dargaggeessi kan barataan abbootiin amantaa warroonni siyaasaa itti hojjetan bulchitoonni biyyaa guddaan xiqqaan dhimma tokko nu godhu irratti yoo hojjanne tokkummaan hin dhufee yaada jaalallis dhufuu hin dhufee yaada.
Barattoota yuunivarsiitii Amboo Ayyala Olaanaa Siisaay Guutuu Latii Bilisummaa hunda keessaniyyuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin galateeffadheera.